Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kemi pritur mirë kuptim më të madh për propozimin e BE-s, thot Lajçak pas takimit me Kurtin. Marrëveshja përfundimtare do të kërkojë zgjedhje të vështira dhe guxim politik, thot Derek Sholle për Radion Evropa e Lirë. Nis vlerësimi i dëmeve pas vërshimeve në Kosovë. Presidenti Ukrainas ka vazhduar t'i kërkojë Gjermanisë tanket Leopard. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas takimit me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, i dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak, në një deklaratë para mediave tha se delegacioni i emisarëve ndërkombëtar ka pritur më shumë mirëkuptim rreth mundësive që ofron propozimi për normalizim të marrëdhënieve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Lajçak tha sot se qëllimi i takimit me kryeministrin Kurti ishte diskutimi i propozimit për normalizim, të cilin si shta ai i kishin prezantuar Kurtit në shtator, si dhe më vonë në muajin dhjetor të vitit të kaluar. Është shumë herët për të bërë deklarata dramatike sepse siç e dini ne jemi në mesin e misionit ton dhe do të vazhdojmë për në Beograd, kështu që nuk kam shumë çfarë të them, por dua të them se megjithatë në këtë pikë ne kemi pritur që të kuptohen më mirë mundësitë që i ofron propozim. Shpresoj të mbërim atje të mirëkuptimi i plot, si dhe shfrytëzimi i plot i potencialit që ka ky propozim. Ne do të vazhdojmë të punojmë në këtë, tha Lajçak sot në Prishtinë. Në takimin me kryeministrin Kurti, përveç Lajçakut, morën pjesë emisari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, i dërguari i posaçëm i Francës Emmanuel Bon, ai i Gjermanisë Jens Plotner dhe Francesco Tallo, këshilltar i kryeministrës së Italisë. Lajçak theksoi se Bashkimi Evropian dhe SBA-ja janë të përkushtuara për arritjen e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe këtë sipas tij e dëshmon prania e emisarëve të SBA-s, Gjermanisë, Italisë dhe Francës në takim. Emisarët ndërkombëtar qëndruan në Prishtinë me qëllim të intensifikimit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Propozimi i BE-s apo plani franko-gjerman i u dorëzua autoriteteve në Prishtinë dhe Beograd në fund të verës dhe mbështetet nga Franca, Gjermania dhe SBA-ja. Zyrtarët në Prishtinë kanë thënë se ky propozim paraqet një bazë të mirë për të vazhduar dialogun me Serbinë, ndërsa ata në Beograd kanë thënë se nuk është i favorshëm për ta. Ky plan parashet të drejta të barabarta për Kosovën dhe Serbinë, respektim të integritetit territorial, paprekshmëri të kufive, njohje të simboleve shtetërore dhe një aranzhim të veçantë për komunitetin serb në Kosovë. Në dokument nuk përmendet njohja e ndërsjellë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, apo antarësimi i Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, për të cilat gjëra insistojnë publikisht zyrtar kosovar, por theksohet mbështetja që palët duhet t'i japin njëra tjetrës në procesin e integrimeve evropiane. Nga Serbia po ashtu kërkohet që të mos e pengojë antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Disa burime në Bruxelles dhe në kryeqytetet kryesore evropiane konfirmuan vërtetësinë e propozimit. Propozimi ka 10 pika dhe nëse palët pajtohen me të, ai do të hap rrugë për vazhdimin e dialogut drejt një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse, ligjërisht obliguese. Sipas propozimit, palët do të zhvillonin marrëdhënie të mira fqinjësore mes vete, duke u bazuar në të drejtat e barabarta, si dhe do t'i njihen simbolet e njëra tjetrës, përfshirë pasaportat, targat e veturave, diplomat dhe vula doganore. Të gjitha mos pajtimet si pas këti propozimi, Kosova dhe Serbia do t'i zgjidhin me mjete paqësore, duke u përmbajtur nga kërcënimet apo përdorimi i forcës. Synimi i blokut evropian është që takimi Kurti-Vučić të mbahet para fundit të muajit janar. Herën e fundit që ata u takuan për bisedime ishte 21 nëntori i vitit 2022. Viti 2023 është para parë të jetë viti dinamizimit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, gjatë të cilit synohet për mbyllja e këtij procesi. Këshilltari i Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Sholle thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë se marrëveshja përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të kërkojë zgjedhje të vështira dhe guxim politik. Duke komentuar vendimin e fundit të qeverisë së Kosovës për mos lejimin e çarkullimit të automjeteve me targa ilegale serbe KM të regjistruara në dhjetore këndej, Sholle thot se ky është pikërisht ai lloj hapi që SBA-ja nuk ka dashur ta shoh. Ndjekim një pjesë të intervistës realizuar nga Amra Zeineli Loxha. What are your
expectations from this? Çfarë presni nga vizita e të dërguarve të posaçëm në Kosovë dhe Serbi?
Well, again, it's very important that the visit's happening and that the parties are talking. Përsëri është shumë e rëndësishme që vizitat bëhen dhe që palët bisedojnë. Kjo vizitë është një vazhdim i vizitave të mëparshme në fund të vitit të kaluar. Është një moment shumë i rëndësishëm. Arsyeja pse SBA-ja apo i bashkohet kësaj vizite ka të bëjë me rëndësinë që i kushtojmë këtij procesi dhe mbështetjen tonë për këtë proces. Nuk presim që kjo situatë të zgjidhet gjatë këtyre takimeve nesër, por është një pikë e rëndësishme kthese. Ne shpresojmë në këtë proces në javët e ardhshme. Ne shpresojmë të shohim përparim të vërtet.
Presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë së fundi se Serbia nuk do të pranoj kurrë që ta njohë Kosovën, as zyrtarisht, as jo zyrtarisht, dhe as nuk do të pranoj antarësimin e Kosovës në Kombet e Bashkuara. Në çfarë drejtimi shkon procesi negociatave me një qasje të tillë të Serbisë?
I don't want to get into the details of the negotiation here publicly.
Nuk dua të flas publikisht për negociatat. E gjitha që mund të them është të përsëris se besojmë që ka shpresë që mund të bëhen kompromise nga të dyja palët. Kjo do të jetë e vështirë. Kjo do të kërkojë kurajo, do të kërkojë guxim. Ne besojmë se liderët e kanë këtë, ne jemi duke i testuar ata dhe jemi duke qenë të qartë me ta për mundësitë potenciale që mund të vinë kur ta kemi këtë lloj marrëveshje.
Gjithi Shole, si e komentoni vendimin e fundit të autoriteteve të Kosovës për të mos lejuar qarkullimin e makinave me targa të paligjshme serbe, KM dhe me regjistrim të rinovuar?
Well, unfortunately, this is the exact kind of step we did not want to see.
Fatkesisht, ky është pikrisht ai lloj hapi që nuk kemi dashur ta shohim. Kur kam qenë në rajon javën e kaluar, kam bërë shumë të qartë se Shtetet e Bashkuara, duke punuar me partnerët evropian, duan të dalin nga punët e diplomacisë së krizave. Ne thjesht kalojmë nga një krizë në tjetrën dhe të ecim përpara në dialogun që udhëhiqet dhe ndërmjetësohet nga BE-ja drejt normalizimit që bazohet në njohje reciproke. Mendoj se hapat e 24 orëve të fundit që ka shpallur Prishtina nuk janë në përputhje as me letrën dhe as me frymën e marrëveshjeve në fund të nëntorit, të cilat kanë shmangur një krizë të mëparshme. Mendojmë se asnjëra palë nuk duhet të ndërmarrë veprimet e njëanshme tani. Ne duhet të kemi një rrugë të koordinuar përpara në mënyrë që këto gjëra të mos i përshpejtojnë në llojet e krizave që ne me të vërtetë duhet të shmangim. Ato e largojnë vëmendjen tonë nga puna e rëndësishme e dialogut. Të premten këtë javë do të ketë takime të rëndësishme në Prishtinë, Beograd, ku do të mblidhen qelltarët për siguri, kombëtarët e Gjermanisë, Francës dhe Italisë së bashku me përfaqësuesin e BE-s Miroslav Lajshak dhe me përfaqësuesin e Departamentit të Shtetit për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar. Ne vërtet duam që kjo të ketë sukses. Dhe ky lloj njoftimi krijon një shpërqendrim dhe mund të çojë në një krizë që e bën gjithë të përparim shumë më të
vështirë.
Ndoqët një pjesë të intervistës me këshilltarin e Departamentit Amerikan të Shtetit, Derek Scholle, realizuar nga Amra Zejneli Logja. Intervistën e plot mund të gjeni në faqen ton europaelir.org. Vendimi i autoriteteve të Kosovës për të mos lejuar automjetet me targa KM, të cilat kanë ripërtrirë regjistrimet, ka vënë sërish në fokus mosmarrveshjet me Serbinë lidhur me çështjen e targave. Ndjekim kronikën e korrespondentit Bekim Bislimi.
Banorët e Mitrovicës së Verjut, një prej katër komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës, janë të hutuar nga situata e re krijuar pas vendimit të Kosovës për të mos lejuar lëvizjen e veturave me targa KM, të cilat janë regjistruar pas pajtimit të arritur më 23 nëntor ndërmjet Kosovës dhe Serbisë lidhur me këtë çështje. Në deklaratat për Radion Evropa e Lirë ata thonë se nuk e dinë se çfarë të presin mëtej. Sanja nga Mitrovica e Verjut thot për Radion Evropa e Lirë se çështja e ripërtrirjes së regjistrimit është rregulluar me dekret të qeverisë së Serbisë dhe shton se pjesëtarët e komunitetit serb në veri tashmë janë në një pozitë të vështirë. Ajo shpreson që një zgjidhje e lidhur me targa të arrihet së shpejti.
Se reshi na bilo koj način, iskreno da vam kažem, zato što vidimo da smo u nekom položaju kad ne možemo da vozimo svoje automobile.
Të zgjidhet kjo në çfarëdo mënyre. Jemi në pozitën që nuk mund t'i ngasim automjetet tona. Ne kemi dhënë para për, siç thuhet, regjistrimin, por tani kjo nuk vlen dhe duhet të gjejmë një zgjidhje, çfarë do që të jetë ajo, thot Sanja. Mio Dragut i skadon në regjistrimi veturës në muajin maj dhe pret që do të krijohen mundësi që të përtrijë regjistrimin në bazë të marrëveshjes së arritur në Bruksel, si dhe në bazë të rregullores së qeverisë së Serbisë.
Ja, sam to razumem da mogu da vozim na neku policë siguranja.
Siç e kam kuptuar, un mund të vozis në bazë të policës së sigurimit. Kjo të respektohet nga të dyja palët, por siç duket kjo po interpretohet ndryshe. Të dyja palët po interpretojnë në mënyrë të ndryshme, thot ai, duke shtuar se sërish pret që të arrihet një marrëveshje tjetër ndërmjet palëve. Më 6 dhjetor, qeveria e Serbisë miratoi një rregullore në bazë të së cilës u lejohet automjeteve me targa KM të lëvizin pa etiketën e regjistrimit, e cila ngjitet në xhamin e përparme të automjetit dhe bartë të dhënat e regjistrimit të automjetit. Vëzitësit e këtyre automjeteve duhet t'u tregojnë zyrtarëve vetëm policën e sigurimit dhe certifikatën e kontrollit teknik. Ministri punëve të brendshme i Kosovës Xhelal Sveçla ka thënë se automjetet të cilat gjatë dhjetorit të vitit të kaluar kanë ripërtrirë regjistrimin me targa KM nuk do t'u lejohet të hyjnë apo të qarkullojnë në territorin e Kosovës. Zëdhënës i Bashkimit Evropian Peter Stano konfirmoi se Bashkimi Evropian ka marrë parasysh vendimin e Serbisë nga 6 dhjetori i vitit të kaluar. Ne kuptojmë që ripërtrimi i sigurimit dhe kontrolli teknik ka të bëjë me automjetin dhe jo me targën dhe si till nuk mund të konsiderohet ripërtrirje targës, theksoi zëdhënës i Bashkimit Evropian. Ndaj vendimit të fundit të autoriteteve të Kosovës për të mos lejuar qarkullimin e makinave me targa të paligjshme serbe KM dhe që kanë ripërtrirë regjistrimin, ka reaguar këshilltari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Collet. Në një intervistë për Radio Evropa, Ilira i ka thënë se fatkeqësisht ky është hapi që nuk është dashur të shihet. Ehat Miftara, i drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thekson se Serbia po e keqpërdor pajtimin e arritur më 23 nëntor në Bruksel lidhur me targat. Sipas tij, Serbia përmes rregullorës së miratuar më 6 dhjetor për automjetet me targa KM, po i bishnon marrëveshjes së arritur dhe njëkohësisht po e keqpërdor edhe Bashkimin Evropian.
Bashkimi Evropian fatkeqësisht me qëllim të arritjes në marrëveshje finale mes Kosovës së Serbisë në dëm të Kosovës në fënyrë po munduan të arruajnë një status quo. Kjo është ato standardi i fyrst fatkeqësisht toleran dhe nuk e konsideron fare veprim të njëanshëm rregulloren e veturit të vitit të kaluar, nuk e konsideron veprim të njëanshëm të çatshimin e dokumentet përmes të cilave në fënyrë i vazhdohet regjistrimi i tabelave aktuale.
Në fillim të nëntorit të vitit të kaluar, çështja e targave shkaktoi dorëheqjen e serbëve nga institucionet e Kosovës. Për Radio Evropa Ilirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në disa komunat të Kosovës janë krijuar komisione për të vlerësuar dëmet e shkaktuara nga vërshimet e ditëve të fundit. Si pasoj e shirave të rëmbyeshëm, vërshimet kanë prekur më së shumti komunat Skënderaj, Mitrovice Jugut dhe Istog, duke dëmtuar ekonomi familjare, biznese, kultura bujqësore dhe infrastrukturën rrugore. Kompania rajonale e ujësjellësit Prishtina ka bërë të ditur se si pasoj e shirave ka turbullira të ujit në kanalin e Ibër Lepencit. Ajo ka thënë se impiantet e ujit në Shkabaj dhe Drenas nuk kanë mundësi teknike të trajtojnë ujin për pije. Për shkak të gjendjes alarmante me vërshime dhe turbullir të ujit në kanalin e Ibër Lepencit, përveç Fushë-Kosovës, Drenasit, zonës industriale dhe lagjes Kalabria, në Prishtinë rregullime në sistemin e furnizimit me ujë sot do të kenë edhe lagja Kodra e Trimave dhe të gjitha zonat që furnizohen me ujë nga rezervuari i Mirditës, si lagja e Muhaxherëve, lagja Dodona, Tasligje, Aktash, Bregu i Diellit dhe të gjitha zonat e Matit. Kjo situatë është thënë se do të vazhdojë deri në përmirësim të turbullirës në kanal. Zyrtarët e komunave më të prekura nga vërshimet kanë thënë sot se situata është më e qetë. Alban Shala, drejtori i drejtorisë për shërbime publike në komunën e Skënderajt, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se niveli i ujit në lumin Klina ka rënë dhe të gjitha rrugët janë të kalueshme. Edhe në komunën e Mitrovicës së Jugut situata është e qetë, ka thënë Bahtir Majuni, drejtori i drejtorisë për siguri dhe emergjenca në këtë komunë. Xhevat Demaj, drejtori për emergjenca, mbrojtje dhe shpëtim në Istog, ka thënë se situata është në kontroll edhe në këtë komunë. Për vërshime është raportuar edhe në komunat në veri të Kosovës, sidomos në Zveçan dhe Zubin Potok. Agjencia e Menaxhimit Emergjent ka thënë përmes një postimi në Facebook se zyrtarët e saj janë duke bashkëpunuar me drejtoritë komunale për situatën në teren. Shirat e rëmbyeshëm shkaktojnë shpesh vërshime në Kosovë. Vlerësohet se dëmtimi i shtretërve të lumenjve si pasojë nxjerrjes së paligjshme të zhavorit kontribuan shumë në përmbytjen e zonave.
Europa e Lirë.org.
Në një kohë kur emigrimi të rinjëve shqiptar është kthyer në fenomen shqetësues, Mariana Koçeku vendosi ta lërë Evropën për të kthyer tek kulla e saj në një fshat të Dukaqinit në Shqipëri. 22 vjeçaria, që tashmë njihet si Neomalsoria, hapi dyert e kullës për turistët e huaj dhe nisi të investojnë në agroturizëm. Nisma rezultoi e suksesshme dhe tani duhet të menaxhojë me kujdes kërkesat e shumta. Mariana apelon te të rinjtë të mos shohin emigrimin si rrugë të vetme, por të shterojnë të gjitha mundësitë për të qëndruar në vendin e tyre. Jetmira Delia na sjell materialin në vazhdim.
As Tirana dhe as disa prej kryeqendrave evropiane nuk e bindën Mariana Koçekun të niste karrierën e saj pas diplomimit me rezultate të shkëlqyera për shkenca politike dhe marrëdhënie ndërkombëtare. Një zë i fortë brenda saj thot se e thirri për të kthyer tek rrënjët, tek kulla trashëgimie e gjyshit dhe babait në fshatin Nan Plepa të Dukaqinit në veri të Shqipërisë. E diplomuar në Tiranë, 22 vjeçaria jetoi për një vit në Gjenova, Frankfurt dhe Stockholm. Thotë se kishte disa mundësi punësimi në profesionin e saj, por që nuk e tërhiqnin dhe vendosi të kthehej në Shqipëri 8 muaj më parë.
Asnjëherë nuk jam një mjaftueshëm e plotë në atë vende, sidomos nga ana shpirtërore, pasi mënyra se si nëna jeme kishte rritur me histori për atë vend dhe kujtimet e fëmijisë, mbashin me mendu edhe me ndjeqë, nuk do dihem askun si pikërisht në atë vend, si në atë shkrej, pasi me disa tine maleve.
Fillimisht hapi blogun e saj Neomalsore, ku publikoi historitë shqiptarve që kishte takuar nëpër Evropë dhe u habit nga reagimet që mori. Tani ishte koha për një tjetër hap për Neomalsore agroturizëm, dhe kullën e hapi kryesisht për të huajt.
Jo autentike, tradicionale, vjetër në konceptin e kullës malsore, mikpritjes malsore si dikur motit. Na shpesh herë lajë shtrojmë sofrën me tujt për më hangër afër gjakut, dhe për këta edhe për ta kjo është një eksperiencë jashtëzakonshme që nuk glihet me lek, pasi askund tjetër nuk mundet për me gjetë. Që në rrallë por janë pamjet, janë nga shina të rrëthu me male, me lumin, me liqenin, me bjeshti për nesh, për ta është jashtëzakonshme, ultime me varg, me kanoe. Kanë shumë qef që me imësu fëmijët me tokën, me a shpjegu se si rritet bipa, se si rritën kafshë, se si është cikli jetësor në tokë, se si ne duhet me jetu në paqë, si me bimen, si me kafshë, si me krejtë natyren. Edhe nga që vinë prej metropoleve shumë të mëdha, shteteve shumë zhvillueme si që është vende skandinave, Austria, Zvicra, Gjermania, ata shumica tyne nuk e dinë se ka vjen molla, dhe tritunit, nuk e dinë se ka vjen molla në tavolinë e tyne. E marrin paketumen në supermarket, ama nuk e dinë origjinën, zanafillen.
Turistët mrekullohen me peizazhin, me natyrën e egër dhe të bukur, me ushqimet dhe historitë.
Çdo ushqim ka një histori, e them po egzageru, shekullore, mrapa, që lidhet me jetën e njerëzve, me territorin, me vetë malsinë. Linja është një ushqim shumë i lashtë në trojet tona, që është njoftë veçanërë në zonën e Dardanisë, në zonën verjore, të malsive të verjore, përfshirë dhe Kosovën. Po vetë flini, në zonën tonë ka një veçori me zonat e tjera, si të Kuksit, Lumes, apo vetë Kosovës, pasi ne bojmë flinin e amel. Më të hilet mjallë, po ne e bojmë flinin me sheqer, është shumë i amel, po te jetë i shishem, edhe flini minimalisht merë 4 orë për më ba.
Në kullën e saj nuk ka energji elektrike për 30 vitesh, por familja Koçeku e ka zgjidur me panelet diellore, nuk ka asval telefonike, ndaj Mariana ecën rreth gjysmore për të ngjitur në majën e maleve për të kapur val e për të postuar në rrjetet sociale pamjet e rrënjëve të saj, ku thot se ka gjetur paqen dhe ndjehet e plotësuar. Mariana ka një mesazh për të rinjtë në Shqipëri, ikja e të cilve është kthyer në fenomen shqetësues prej disa vitesh.
Që të mos targon, po e provu i herë tana mënyrat. Edhe fokusin kryesor me pas tek identiteti i tyne. Kryeqenër janë disa modele iluzionale, pa vërtet, ose pa esens, na duhet fort më kësit e raja dhe të ajo shka është e vërtet.
E reja thot se Shqipëria ka shumë potencial të pashfrytëzuar natyror dhe njerëzor, andaj e ka dhe një apel për politikën që t'i mbështesë qytetarët në iniciativat e tyre dhe të frenojë largimin e të rinjve. Në dhjetor të vitit që shkoi, Mariana Koçeku, apo Neomalsoria, mori çmimin i riu i muajit nga Ministria e Shtetit për Rinin. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Radio Evropa e Lirë, program fushtuar Kosovës.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut ankohen se në lokalet e mbyllura hapësirat për duhanpirësit dhe jo duhanpirësit janë fare pranë njëra tjetrës, edhe pse kjo është ndaluar me ligjin kundërpirjes së duhanit. Ky ligj ndalon konsumimin e duhanit në të gjitha hapësirat publike, por së fundmi zyrtarët e lartë janë parë me cigare të ndezur në zyrat e qeverisë dhe këshillat komunal. Zërjeta Hajroja Jaga raporton nga Shkupi.
Prirja e duhanit në Maqedoninë e Veriut është ndaluar me ligj në të gjitha objektet e mbyllura publike, por ky ligj duket se nuk vlen për zyrtarët e lartë të shtetit. Ditë më parë në rrjetet sociale ka qarkulluar një video ku shihet kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, duke kënduar gjersa në dorë mbaj një cigare të ndezur në kabinetin e zëvendës kryeministrit dhe ministër për sistem politik dhe marrëdhënie ndërmjet bashkësive Artan Grubi. Gjatë këti muaj dhe kryetari këshillit komunal të Kavadarit, Stojan Çoramov, para fillimit të seancës së këshillit komunal, ka paralajmëruar këshilltarë që të kenë kujdes se çka flasin dhe të fikin cigaret pasi fillon transmetimi drejt për drejt i mbledhjes së këshillit të kësaj komune.
Pred početkut në samat të sednicë dhe vizve stëm dika sednicë të kjo dhe online vëzhivo në televizija.
Para fillimit të mbledhjes vetëm të ju informoj se kjo seancë do të emetohet live në televizionin lokal KTV. Tashmë jemi në emitim të drejtë për drejtë, andaj lidhur me cigaret, si dhe në raport me komunikimin mes këshilltarëve ju lutëm për një nivel më të lartë dhe më dinjitos, pasi janë duke na parë qytetarët. Ka theksuar kështu kryetari i këshillit komunal në komunën e Kavadarit, Stojan Çoramov. Do theksuar se Maqedonia e Veriut ka miratuar ligjën e parë për mbrojtje nga prirja e duhanit në vitin 1995, pas çka ky ligj 9 herë ka pasur ndryshime. Reagime më të ashpra në opinion u shfaqën gjatë ndryshimit dhe plotësimit të ligjit që ndalon pirjen e duhanit në vitin 2010. Me shras pirje e duhanit atë kohë ndaluan në të gjitha objektet e mbyllura publike, përfshi teracat e mbuluara dhe teracat verore të objekteve hotelierike. Por pas reagimeve të shumta të pronarëve të objekteve gastronomike, ky ligj pasoi ndryshime në vitin 2018. Me shras pirje e duhanit u lejua jashtë objektit afarist, përkasisht teracë, kopsht veror dhe ngjajshëm. Dhe në këtë rast afaristët gjetën hapësirë për të bishnuar ligjin. Pronarët e objekteve afariste, teracat i mbuluan me xhama apo cerada plastike që janë rezistente nga klima e jashtme, kështu që këto hapësira tashmë janë plotësisht të lidhura me ambientet e mbrendshme të lokaleve gastronomike dhe kafeterive. Valdeta Imeri për Radio Evropa e Lirë thotë se tymosja fare pranë tavolinës ku është shënuar për klientët, jo duhanpirës ka bërë që të mos dalë me shushrinë e saj në lokale, pasi veshja merr erë duhani, por gjithsesi dhe gjatë ngrënjes duhani depërton në tavolinën e saj dhe kështu i humb oreksi për ngrënje.
Për fat keq, ky është realiteti në pjesën më të madhe të lokaleve në Vend. S'ka dallim më kuptet apo nuk kuptet duhan.
Nga ana tjetër Martin Petrevski, i cili është i angazhuar në këtë problematik në kuadër të Institutit të Shëndetit Publik në Maqedoninë e Veriut, për Radio Evropa e Lirë thotë se dëmi që shkaktohet nga thithja e tymit të cigares në formë pasive, pothuajse është e barabartë nga dëmi që u shkaktohet duhanpirësve. Kjo, thot ai, ndikon veçanërisht tek sistemi kardiovaskular, ai frymarrjes që çon dhe në sëmundjet malinje. Petreski thekson se problem në vete paraqet ekspozimi i fëmijëve në hapësirat ku pihet duhani, pasi tek ta tymi i cigares ka ndikim edhe më theksuar, nga se tek fëmijët nuk është i zhvilluar sa duhet sistemi i mbrojtjes. Pikërisht për këtë, e theksoi se është shumë keq që hapësira e duhanpirësve me atë të jo duhanpirësve pothuajse është ngjitur dhe kjo mund të çojë tek probleme serioze për sa i përket shëndetit tek fëmijët, por gjithashtu edhe tek të rriturit, thot Martin Petreski nga Instituti i Shëndetit Publik në Maqedoninë e Veriut. Gjatë kontrolleve që ka realizuar Inspektorati Shtetëror i Tregut më 17 janar, ka bërë të ditur se ligji për ndalesën përse i përket pirjes së duhanit në më shumë raste shkelet. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Prezidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka vazhduar të kërkojë Gjermanisë tanket Leopard, teksa liderët e Perëndimit do të mblidhen për të diskutuar hapat e radhës për ndihmën ushtarake ndaj Kievit. Berlini ka javë që heziton në dërgimin e tankeve dhe ka lidhur dërgimin e tyre me tanket amerikane, diçka që Washingtoni nuk planifikon ta bëjë. Rusia në anën tjetër ka paralajmëruar që dërgimi i tankeve perëndimore përshkallëzon shumë rrezikshëm konfliktin. Holësit shtesë nga krenare Cuboli.
Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelenski ka bërë thirrje të hapur Berlinit që t'i dërgojë tanke Ukrainës. Thirrja aty vjen para sa aleatët e perëndimit të mblidhen në bazën ushtarake amerikane Ramstein në jug të Gjermanisë për të diskutuar fazat e ardhshme të ndihmës. Shtetet e Bashkuara dhe kombet evropiane vetë janë zotuar se do të ndihmojnë Kievit me më shumë pajisje për të luftuar pushtimin rus. Berlini sa shkon e irritet presioni për dhënë leje që të transportohen në Ukrainë tanket e modelit Leopard. Nëse keni tanke Leopard, na jepni i neve, ka thënë Zelenski për televizionin publik gjerman. Këta Leopard nuk do të shkojnë në Rusi, ne jemi duke mbrojtur veten, ka thënë ai si shenjë kritikës ndaj qasjes hezituese të qeverisë gjermane. Zyrtarët e mbrojtjes nga më shumë se 50 shtete pritet të mblidhen në Ramstein një ditë pasi Shtetet e Bashkuara dhe disa shtete evropiane janë zotuar për ofrim të më shumë pajisjeve për të ndihmuar Ukrainës që të nëzprapë ndonjë ofensivë eventuale ruse. Pas 11 muajve të nisjes së luftës së Rusisë në Ukrainë, zyrtarët ushtarak të NATO-s besojnë se Moskva është duke planifikuar ofensivë të re në pranverë. Mbretëria e Bashkuar po ashtu ka ofruar dërgimin e 14 tankeve luftarake në Ukrainë, mirëpo Kievi dëshiron më shumë. Si vend prodhues, Gjermania duhet jap lejë para se shtetet sikurse Polonia dhe Finlanda të nisin tanket Leopard që i kanë në dispozicion. Megjithatë, zëvendësministri jashtëm polak ka paralajmëruar sot se Varshava mund marrë veprime jashtë standardit, nëse ekziston rezistenca ashpër nga Berlini. Një këshilltar i Ministrisë së Mbrojtjes në Kiev ka thënë se aleatët e Ukrainës përballen me zgjidhje të thjeshtë. Tanket për Ukrainën janë tanke për lirinë dhe nëse nuk dërgohen ato në Ukrainë, shtetet tjera mund t'i përdorin një ditë vetë kundër Moskës. Berlini ka thënë këtë javë se vendimi për tanket Leopard është kushtuar me vendimin e Shteteve të Bashkuara për të dërguar në Ukrainë tanket Abrams, diçka që Washingtoni nuk planifikon të bëjë. Mirëpo ministri i ri i Gjermanisë së Mbrojtjes Boris Pistorius ka thënë se nuk është në dieni të kushteve të tilla. Në mbrëmjen e sanës, Gjermania ka thënë se pozicioni i saj do të jetë më i qartë në orët e ardhshme. Zelenski e ka kritikuar disa herë rezistencën e Berlinit për të dërguar tanke, ashtu sikurse sugjerime se Shobaja dhe Gjermania planifikojnë të dërgojnë tanke vetëm nëse shtetet tjera veprojnë njëjtë. Nuk mendoj se kjo është strategjia e duhur, ka thënë Zelenski duke bërë thirrje për marrjen e vendimeve të fuqishme të premten. Generali pensionuar i ushtrisë amerikane David Petros ka thënë se ekzistojnë dyshime të bazuara në Washington sa i përket dërgimit të tankeve Abrams në Ukrainë, sepse ato vështirë mirë mbahen dhe kanë një turbinë reaktive. Rusia në anën tjetër ka paralajmëruar shtetet e perëndimit për dërgimin e tankeve në Ukrainë, duke thënë se diçka e tillë provon përshkallëzim jashtëzakonisht të rrezikshëm të konfliktit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mediat amerikane janë duke raportuar se drejtori i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës, CIA, William Burns, ka udhëtuar javën e kaluar në Ukrainë për të zhvilluar bisedime sekrete me presidentin e shtetit Volodymyr Zelenski. As zyra e Zelenskit dhe as zyrtar të qeverisë ukrainase nuk i kanë komentuar publikisht raportimet për udhëtimin e Burns. Të përditshmet amerikane The Washington Post dhe New York Times kanë thënë më 19 janar se udhëtimi është bërë në mënyrë që Burns të informojë zyrtarët ukrainas për synimet e ushtrisë ruse në muajt e ardhshëm. Komandantët ushtarak Ukrainas kanë paralajmëruar publikisht se Rusia mund të jetë duke u përgatitur për një ofensivë të re. Vetë Ukraina besohet se është duke krijuar terren për kundër ofensivën e saj. Të dyja palët janë aktualisht të përfshira në luftime të ashpra për të fituar kontrollin e qytetave ukrainase në lindje, përfshir Bahmutin dhe Soledarin. Alphabet, kompania A me gigantit Google, do të shkurtoj 12,000 vende të punës. Shefi i kompanisë Sundar Pichai ka thënë në një email të brendshëm se ai merr përgjegjësi të plotë për shkurtimin e vendeve të punës. Ky vendim do të prek 6% të fuqisë punëtore të kompanisë Alphabet dhe kryesisht ekipet e angazhuara në rekrutim dhe inxhinieri. Ky lajm vjen pasi Microsoft ka bërë të ditur se do të shkurtoj 10,000 vende të punës. Amazoni ka bërë një njoftim të ngjashëm ditë më parë, do të ketë 18,000 vende të punës më pak. Pichai ka falendëruar stafin për punën e madhe në rolet e tyre dhe ka shtuar se kontributet e tyre do të jenë të çmueshme. Teksa ky tranzicion nuk do të jetë i lehtë, ne do të mbështesim punëtorët që janë në kërkim me si për të mundësive të reja, ka shkruar Pichai. Kryeministri japonez Fumio Kishida ka bërë të ditura planet për të ndryshuar statusin ligjor për COVID-19, sëmundjen që shkakton koronavirusi duke e trajtuar atë njëjtë sikur gripin sezonal. Një hap i tillë do të mund të relaksoj edhe më shumë masat për luftim të pandemisë, teksa Japonia tenton të kthehet jetës normale. Në mesin e masave që aktualisht zbatohet në Japoni është vendosja e maskës. Kishida ka thënë se ka udhëzuar ekspertët dhe zyrtarët qeveritarë që të diskutojnë detajet për ndryshimin e statusit për COVID-19. Ky ndryshim do të shfuqizonte masën e vet izolimit dhe do t'ju mundsonte pacientëve me koronavirus që të kërkojnë trajtim në secilin spital, për dallim prej tani që mund të drejtohen vetëm në disa institucionet e specializuara. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Për informacionet të tjera, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë e internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.